sot kryesor nga Euronews Albania.
Banorët e Rinës sërish në protest bllokojnë rrugën për në aeroport. 4 maj, dita ndërkombëtare e zjarfikësve. Terminali i ri i gazit në Greqi synon furnizimin e Evropës juglindore. Sanksionet e reja ndaj Rusisë pritet të ndalohet importi i naftës. Brukseli propozon embargo ndaj naftës ruse deri në fund të vitit. Zelenski, 156 civilë evakuuar nga fabrika e çelikut mbërri në qytet.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.